Shalom.
Shalom.
Yuk kita belajar firman Tuhan. Yakobus 4 ayat yang pertama. Yakobus 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, sengketa dan pertengkaran. Sama-sama bilang sengketa. Sama-sama bilang pertengkaran. Dalam beberapa terjemahan itu ada yang dikatakan begini: perselisihan, perkelahian, bertengkar, peperangan, pertengkaran. Artinya segala sesuatu yang menjadi kesulitan dan masalah buat kita, ternyata kita bilang itu sumbernya dari hawa nafsu. Jadi masalah terbesar kita adalah hawa nafsu. Amin. Nah, kita akan terus mengulang ini bahwa Tuhan mengizinkan terjadi goncangan adalah untuk memurnikan kita. Amin. Tidak ada di dalam perkara rencananya Tuhan dia mau membinasakan kita. Bahwa segala rancangannya Tuhan adalah rancangan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera buat kehidupan kita. Artinya semua perkara ini, goncangan, pergumulan, permasalahan, selalu punya tujuan memurnikan hati kita. Setuju ya? Nah, kita harus perkuat prinsip ini, bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Setuju? Sama saya bilang, saya anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan tuh disebut pengikut Kristus. Betul ya? Sama saya bilang pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu berarti yang di depan Kristus atau manusia? Kristus. Kalau dibilang pengikut Kristus berarti yang memimpin jalan Kristus atau pengikutnya? Kristus kan? Makanya ini kita enggak boleh lupa bahwa waktu kita berkata kita pengikut Kristus, berarti yang kita ikuti adalah Kristus. Bukan Tuhan ngikutin kita, tapi kita yang ngikutin Tuhan. Amin. Bosnya itu Tuhan, bukan kita. Yang ngatur Tuhan, bukan kita. Yang memberi perintah Tuhan, bukan kita. Nah, saudara, yuk kita renungkan konsep berpikir ini. Bahwa Alkitab udah bilang yang rohani sama yang daging itu bertolak belakang. Setuju gak? Setuju gak? Yang rohani sama yang daging bertolak belakang. Artinya begini, waktu kita memutuskan kita mau ikut Tuhan, waktu kita memutuskan mau ikut Tuhan, pasti secara daging akan lebih banyak gak cocoknya daripada cocoknya. Betul gak? Makanya orang-orang yang akhirnya dalam kehidupannya memutuskan pilih ikut dunia, dia akan menemukan lebih banyak kecocokan, betul kan ya? Makanya Tuhan selalu kasih perintah kalau mau ikut Tuhan adalah sangkal diri, pikul salib. Artinya, kamu secara daging akan banyak menemukan ketidakcocokan. Tapi kalau kamu pilih hidup secara roh, kamu akan menemukan banyak hal yang bisa kamu turuti, banyak hal yang bisa kamu taati. Betul ya? Nah, makanya kita berkata dalam Yakobus 4 ayat pertama ini, semua pertengkaran, perselisihan, rasa tidak cocok yang membuat kamu kadang rasa berat, kok rasanya sulit, rasanya susah, yang buat kamu rasanya kok aku nih ikut Tuhan bukan makin enak tapi makin gak enak, itu semua berasal dari hawa nafsu. Makanya anak-anak semua, bapak ibu semua, kita yang dengar, kalau kita ikuti ya awal-awal kita belajar, maka Tuhan berkata, perhatikanlah jangan kamu memegahkan hal-hal yang lahiriah. Betul? Kemudian beberapa hari yang lalu kita belajar, maka itu carilah kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, carilah kehendak Tuhan. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup di dalam waktu pemurnian ini. Sama-sama bilang, ini waktu pemurnian. Orang-orang yang enggak mau meresponi ini untuk memurnikan dirinya, mereka akan terjebak pada masalah demi masalah. Sebetulnya kalau dari ayat ini aja, berarti kan masalah terbesar kita itu ada satu kata yang selalu menjadi masalah. Katanya adalah kata harus. Betul gak? Setiap kali kita memaksakan sesuatu, hawa nafsu ini memaksa sesuatu, ada kata harus, itu selalu jadi masalah buat kita. Dalam bergaul, dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, setiap kita, kita pakai kata harus pasti jadi masalah. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu, kamu harusnya nyanyinya begini, kamu harus nyanyinya begitu, kamu harusnya begini, begitu, saya seharusnya gak diginiin, saya seharusnya gak digituin, saya seharusnya diginiin, saya seharusnya digituin. Setiap ada kata harus pasti jadi masalah. Ya, namanya hawa nafsu tuh selalu pengen memaksa. Makanya ayat kedua dikatakan apa? Kamu mengingini sesuatu, ini hawa nafsu nih, tapi kamu tidak memperolehnya. Akhirnya apa? Kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan yang lebih parah kita bilang, atau kamu berdoa juga, ayat berikutnya, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Maka Tuhan betul-betul lagi kasih tahu kita, perhatikanlah, jangan-jangan yang kamu kejar hal yang lahiriah, demi satu maksud, demi satu tujuan, kamu gak cari kehendak Tuhan. Bahkan yang paling bahayanya adalah ternyata selama ini, jangan-jangan, sama saya bilang jangan-jangan, bukan untuk menuduh orang lain, tapi kita cek kedalaman hati kita. Oke? Jangan-jangan selama ini kita, bahkan di titik ini, kita berdoa, kita rohani, kita gunakan Tuhan, kita pakai Tuhan, tapi ternyata semua perkaranya adalah hawa nafsu kita. Amin. Hawa nafsu kita. Makanya gini, percayalah, Tuhan itu bersedia mendengar dan memberikan permintaan kita. Amin. Tuhan bersedia mendengar dan memberikan permintaan kita. Tapi jangan lupa, sebagai Bapa yang baik, Dia tidak akan memberi semua yang kita ingini. Setuju? Dia itu bersedia mendengar dan memberikan semua permintaan kita. Tapi sebagai Bapa yang baik, Dia tidak akan memberikan semua yang kita ingini, karena Dia melihat kedalaman hati kita. Bilang kanan kiri, jangan cuma mulutmu doang yang bagus. Karena kalau dikatakan Tuhan mendengar, Dia mendengar bukan dari mulut kita, tapi dari kedalaman hati kita. Setuju? Jadi waktu berkata begini, Tuhan mendengar doamu, percayalah, Dia mendengar dari kedalaman hati, bukan dari mulutmu. Artinya kadang kan mulut kita mintanya banyak, mulut kita bisa, kadang kita pakai pujian, penyembahan, hanya demi seakan-akan merayu-rayu, Tuhan kasih dong, Tuhan kasih. Tapi sekali lagi ingat, waktu ada kata Tuhan mendengar, Dia mendengar dari kedalaman hatimu. Dia tahu apa dasar kau meminta sesuatu. Dia tahu apa motifmu meminta sesuatu. Makanya manusia kalau gak mau dimurnikan, hati manusia itu dasarnya cuma itu. Ego, keinginan buat menguasai, hawa nafsu, keinginan buat mendapatkan kesenangan. Setuju? Makanya Tuhan bilang, jangan hal-hal yang lahiriah, perhatikan cara kamu hidup. Kalau enggak, kamu akan terjebak pada itu. Isinya manusia itu cuma ego, keinginan buat menguasai, hawa nafsu, keinginan buat mendapatkan kesenangan. Bahkan manusia tuh punya kemampuan buat begini, rela melakukan apa saja buat keinginan hatinya. Makanya coba lihat lagi ayat kedua. Manusia tuh rela melakukan apa saja buat keinginan hatinya. Betul enggak? Dia mengingini sesuatu tapi enggak memperoleh, dia bisa bunuh, dia bisa iri, dia bisa berusaha mencapai tujuannya meskipun dengan bertengkar atau berkelahi. Betul enggak? Dengan dagingnya. Yang gawatnya kan bahkan manusia bisa memakai cara berikutnya. Atau kamu berdoa katanya. Manusia bisa tiba-tiba berubah ujuk-ujuk menjadi rohani demi keinginan hatinya. Makanya ingat begini. Sebagai pengikut Kristus berarti kita ngikutin Kristus. Bukan Kristus yang ngikutin kita. Jangan sampai kita menggunakan Tuhan buat menyenangkan hati kita. Seharusnya kita menggunakan hati kita buat menyenangkan Tuhan. Amin. Hari-hari ini kalau kamu terus pakai hati kamu buat menyenangkan Tuhan, kamu gak akan lagi berpikir keselamatan pribadimu. Kamu gak akan lagi berpikir keamanan pribadimu. Kamu gak akan lagi berpikir kepentingan pribadimu. Tapi kamu bisa menggunakan apa yang ada di hatimu buat menyenangkan Tuhan. Latihannya apa? Bersyukur. Apa lawannya dari memaksa keinginan kita berkata harus? Apa lawannya? Bersyukur. Bersyukur itu lagi mematahkan realita kamu waktu kamu gak mendapatkan yang seharusnya kamu dapatkan. Bersyukur itu lagi memaksa dagingmu untuk berkata, bukan yang harus yang kita dapatkan, tapi belajar ngerti Tuhan. Amin. Makanya yuk pakai waktu-waktu ini, tata keinginan hati kita, tata tujuan hidup kita, harus mengarahnya sama Tuhan. Makanya kan, carilah kehendak Allah, supaya kamu gak jadi bodoh hari-hari ini. Carilah kehendak Allah, carilah kehendak Allah. Karena orang yang mencari kehendak Allah, dia akan memperhatikan caranya hidup, dia akan mempergunakan waktu dengan sangat baik. Dia gak akan habiskan waktu ini untuk khawatir, dia gak akan habiskan. Dia akan selalu percaya surya itu akan terus ada. Amin. Yesus akan terus ada. Nah, dia tahu dia enggak lagi mau belajar dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka itu yuk belajar bersyukur. Bersyukur adalah mematahkan rasa harus yang jadi hawa nafsu kita. Saya yakin dan percaya situasi ini ada yang harusnya menikah terus gak jadi. Ada yang harusnya pesta terus gak jadi. Ada yang harusnya mungkin dapat keuntungan tapi gak jadi. Ada orang-orang yang harusnya projectnya udah deal tapi gak jadi. Bahkan karena gak jadi ada kerugian-kerugian yang harus ditanggung. Ada tanggung jawab yang harus dia. Ada kerugian. Tapi ingat begini, kalau kamu terus terikat pada kata harusnya itu, kamu akan banyak kecewa. Tapi kalau kamu belajar bersyukur, kamu akan menemukan begini, Yesus akan terus ada. Surya akan terus ada. Makanya bersyukur. Saat setiap kali kita memikirkan kebaikan Tuhan, tidak akan pernah kita kekurangan. Saat kita terus merenungkan kesetiaan Tuhan, kita akan menjelang hari esok dengan penuh kepastian. Hari-hari ini, yuk, jangan pikirkan apa yang harusnya. Tapi hari-hari ini pikirkan kebaikan Tuhan. Pikirkan kesetiaan Tuhan. Supaya kamu gak berkekurangan. Makanya hari-hari ini orang yang berkekurangan adalah orang yang tidak memikirkan kebaikan Tuhan. Setuju? Setiap kita, agenda kita yang mundur, rencana-rencana kita yang tertunda. Tapi kalau kamu merasa kekurangan, berarti kamu gak memikirkan kebaikan Tuhan. Udah, itu prinsip kita. Sebagai pendeta, pelayanan yang di-cancel. Kalau kita memikirkan pelayanan sebagai karir kita, kamu akan merasa mengalami penurunan karir, mengalami berkurangnya pendapatan dan pemasukan. Tapi kita bilang, kalau kamu memikirkan kebaikan Tuhan, kamu tidak akan pernah kekurangan. Bahkan mungkin ini termasuk buat saya sebagai pendeta dan hamba Tuhan, harus memikirkan apakah ternyata pelayanan adalah karir saya atau pelayanan adalah persembahan kita sama Tuhan. Jangan pernah lupakan ini. Setiap kali kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan. Kalau kamu mulai merasa kekurangan, renungkan kebaikan Tuhan. Amin. Dan ini dalam semua aspek. Dalam semua aspek. Ya. Setiap kali kamu merasa kekurangan, berarti kamu mulai tidak merenungkan kebaikan Tuhan, tapi kamu mulai memaksakan ego, hawa nafsu. Apa itu ego? Keinginan untuk menguasai. Hawa nafsu apa? Keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Hari-hari ini selalu izinkan Tuhan murnikan kita. Supaya enggak lagi hal yang lahiriah, dapatkan kehendak Tuhan. Perhatikan lagi prioritas keinginan-keinginan saudara. Ingat, ketika kita berkata Tuhan mendengar, dia tidak mendengar apa yang keluar dari mulut kita, tapi dia mendengar apa yang keluar dari kedalaman hati kita. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Kita belajar sesuatu malam ini. Haleluya. Yuk.